slušate oddajo Iz življenja Vesoljne cerkve.
Papež pri sredini audienci o vzgoji za upanje. Sanjaj, saj kdor sanja, izboljšuje svet.
V zadnjih dneh iz krempjev islamskih skrajnežev osvobojena dva patra, eden v Jemnu, drugi na Filipinih.
Kako je mogoče graditi mir v svetu, ki ga pretresa vse vrste nasilja?
Mednarodno gibanje Družina in življenje navzoče že v številnih državah sveta.
Belgijski redovniki bodo še naprej omogočali evtanazijo.
Dobar dan, z vami smo Marjana Debevec, Marta Jerebič in Blaž Lesnik. Papež Frančišek je sredino splošno audienco namenil vzgoji za upanje. Zlasti mlade je spodbudil, naj se ne bojijo sanjati, saj kdor sanja, izboljšuje svet.
Celotna papeževa audienca je bila na ti: izgrajuj, vstani, hodi, delaj za mir, ljubi, bodi odgovoren, vedno imej pogum za resnico, a zapomni si, nisi boljši od nikogar. Neguj ideale, predvsem pa sanjaj, so bile glavne papeževe spodbude.
Non avere paura di sognare.
Ne boj se sanjati, sanjaj, sanjaj o svetu, ki se še ne vidi, a ki bo zagotovo prišel. Papež Frančišek je v katehezi spodbudil, naj se ne prepuščamo negativizmu in naj nas ovire ne ustavijo, prav tako ne sovražniki človeka, kot so greh, sovraštvo, zločin in nasilje.
Se zvalji, rialzati.
Če se zmotiš, vstani, nič ni bolj človeškega kot delati napake in te iste napake zate ne smejo postati zapor, ne bodi ukleščen v svoje napake. Skratka, boj, ki ga biješ tu doli, ni popolnoma nekoristen, če je Bog položil upanje v naša srca, ga ne želi zlomiti z neprestanimi razočaranji. Zato je papež katehezo sklenil s pozivom: živi, ljubi, sanjaj, veruj in z Božjo milostjo nikoli ne obupaj.
Papež Frančišek je s posebnim pismom motu proprio prenovil Papeški teološki inštitut Janez Pavel II., ki bo tako razširil obseg delovanja na področju družine, in sicer v luči spodbude radost ljubezni.
Papež Frančišek je prenovil inštitut o družini, ki ga je pri Lateranski univerzi ustanovil že sveti Janez Pavel II., in sicer tako, da je razširil obseg njegovega delovanja. Po dveh sinodah o družini namreč tudi v cerkvi prihaja do večjega zavedanja o evangeliju družine in novih pastoralnih izzivih, na katere je krščanska skupnost poklicana odgovoriti, je zapisal sveti oče. Prepričan je namreč, da je dobro družine odločilnega pomena za prihodnost sveta in cerkve. Pozornost naj bi zato usmerili na konkretno realnost, ki zahteva analitičen pristop z različnih zornih kotov. Obenem pa se ne smemo zadovoljiti s pastoralnimi pristopi iz preteklosti, je prepričan papež. Prenovljeni inštitut bo tako tesno sodeloval z raznimi ustanovami svetega sedeža, kot so Kongregacija za katoliško vzgojo, Dikasteri za laike, družino in življenje ter s Papeško akademijo za življenje. Omogočil pa bo pridobitev tako diplome kot tudi doktorata. Po besedah velikega kanclerja inštituta nadškofa Vincenza Palje bo študij poleg moralne zakramentalne teologije na področju družine vseboval tudi svetopisemsko, dogmatično in zgodovinsko. Frančišek je namreč po besedah nadškofa Palje dobro razumel, da družina ni nek abstrakten ideal, ampak predstavlja večinski del družbe, zato mora znova odkriti svojo poklicanost.
Belgijski redovniki kongregacije Bratov ljubezni bodo v 15 psihiatričnih bolnišnicah, ki jih upravljajo, še naprej omogočali evtanazijo, kljub temu, da jih je Vatikan pozval, naj s tem prenehajo. Redovniki bi morali do konca avgusta vrhovnemu predstojniku reda poslati podpisano pismo, v katerem bi potrdili svojo zavezanost cerkvenemu nauku. A je belgijska veja reda 12. septembra sporočila, da bodo še naprej izvajali evtanazijo. V Vatikanu bodo o tem razpravljali prihodnji teden. Vrhovni predstojnik reda, pater René Stockmann, je v pogovoru za katoliško agencijo CNA napovedal, da bodo razmislili o ukinitvi financiranja bolnišnic, prav tako o odzemu naziva katoliški. Odločitve bodo sprejeli v skladu s stališčem Vatikana, je še dodal.
Spomnimo, kongregacija bratov ljubezni, ki jo je leta 1899 ustanovil belgijski duhovnik, je maja letos napovedala, da bo zdravnikom dovolila izvajati evtanazijo v svojih 15 psihiatričnih bolnišnicah v Belgiji. Vrhovni predstojnik reda je to ostro obsodil in za pomoč prosil tudi papeža. Vatikan je sprožil preiskavo in belgijski veji reda dal ultimat. Če se do konca avgusta ne bodo odpovedali evtanaziji, bodo sledili ukrepi po zakoniku cerkvenega prava. Nadzorni odbor bolnišnic, v katerem je nekaj redovnikov, večinoma pa laiki, je v izjavi 12. septembra zavrnil vatikansko zahtevo in zapisal, da bo še naprej stal za svojim stališčem o evtanaziji pri duševnih bolnikih. Še več, trdi, da je njegovo stališče še vedno skladno s cerkvenim naukom. A katekizem katoliške cerkve je v členu 2277 jasen. Naj bodo nagibi in sredstva kakršnikoli, direktna evtanazija obstaja v tem, da napravi konec življenja prizadetih, bolnih ali umirajočih oseb. Moralno je nesprejemljiva. Nizozemska, Luksemburg in Belgija so države, kjer zdravniki pod določenimi kriteriji lahko zakonito nudijo pomoč pri umiranju duševnim bolnikom, ki izrazijo to zahtevo. Pričakovati je, da se bo Vatikan odzval na odločitev belgijskih redovnikov. Med možnimi ukrepi cerkveni pravniki omenjajo, da bodo člani nadzornega odbora bolnišnic izključeni iz reda, omenjenih 15 psihiatričnih bolnišnic, ki oskrbujejo približno 5000 pacijentov, pa bo izgubilo pravico, da se bodo imenovale katoliške.
V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Katoliški mediji v zadnjih dneh prinašajo zgodbe dveh duhovnikov, ki sta bila osvobojena iz ujetništva islamskih skrajnežev. Indijskega salezijanca patra Toma so v Jemnu ugrabili pred letom in pol. Za njegovo osvoboditev je zaslužen sultan Omana. Duhovnika Terezita Suganoba pa je pred 4 meseci v Maraviju na Filipinih ugrabila skupina Maute, ki je povezana z islamsko državo. Slednja je takrat kot talce zajela še 15 drugih vernikov. Filipinska vojska je v petkovi operaciji uspela osvoboditi enega od teh vernikov in nekaj drugih talcev.
Še vedno verjamem v medverske odnose, v sožitje med kristjani in muslimani, v to, da nismo sovražniki, je dejal Terezito Suganob, ki ni izrekel nobene grenke obtožbe na račun svojih ugrabiteljev, čeprav so ga skrajneži izkoristili tudi za izsiljevanje filipinske vlade. Raje je govoril o tem, kako bi morali muslimani in kristjani živeti v miroljubnem sožitju. Drugi osvobojeni talci pa so medtem poročali tudi o zlorabljenih ženskah, ki so jih prisilili, da so se poročile s pripadniki teroristične skupine. Če je bil Terezito Suganub takoj po osvoboditvi videti fizično povsem dobro, pa je pater Tom Uzunalil, ki je v Jemnu duhovno oskrboval misionarke ljubezni, fizično oslabljen, izgubil je 30 kilogramov, a je duhovno in miselno ostal močan. Mislim, da jim je Bog, ko sem povedal, da sem Indijec, namignil, naj me pustijo pri miru, medtem ko so druge ubili, je povedal na tiskovni konferenci in dodal, da proti njemu niso izvrševali islamskega prozelitizma ali ga trpinčili. Pater Tom se je prejšnji teden srečal s papežem in mu zaupal, da je svoje trpljenje daroval za poslanstvo in dobro cerkve.
Zdaj pa vas vabim, da prisluhnete zgodbi direktorja Urada za povezovanje skupnosti Serafina Arviole, ki predava na Filipinski univerzi kot profesor zgodovine in pedagogike. Profesor je odkril poslanstvo svojega življenja, namreč delati za mir na filipinskem otoku Mindanao, ki ga pretresa nasilje islamskih skrajnežev. K temu pa ga je spodbudilo, ko se je 11. septembra leta 2001 znašel pred World Trade Centrom in videl teroristični napad na lastne oči.
When I was a child, I have a dream of Ko sem bil otrok, sem sanjal, da bom pomagal svoji družini, pa tudi samemu sebi. Hotel sem oditi v Ameriko, obogateti kot naš sosed. Eden od načinov, da bi postal bogat, je bil študij, a nisem imel nobene priložnosti za kaj takega. Delal sem kot smetar in potem na tržnici, kjer sem prodajal meso, limone. Toda življenje mi ni prizanašalo. Ko sem izgubil svojo dejavnost prodaje na tržnici, me je babica odpeljala v Bukas Palat, socialni center gibanja fokolarov, ki pomaga revežem. Spominjam se dneva, ko sem enemu od zaposlenih rekel, hočem zaslužiti denar, hočem pomagati svoji babici, delam pa na tem, da bi študiral. Tako mi je pomagal, da sem končal tečaj socialnega dela, in sicer z odlično oceno. Tega pa nisem naredil samo zaradi svoje družine in zaradi sebe, ampak ker sem res hotel oditi v Ameriko in postati bogat. Bilo je 10. septembra 2001. leta, ko so me Združeni narodi povabili, da sem govoril o opolnomočenju mladih in vzgoji za mir na Filipinih. Popoldne sem se srečal z neko Filipinko, ki mi je rekla, če ti je všeč delati tukaj, se lahko jutri dobiva v World Trade Centru. Bil sem zelo vesel, ker sem končno, prvi dan bivanja v Združenih državah Amerike, srečal nekoga in čutil sem, da me je Bog vodil po tej poti. Naslednji dan bil je 11. september 2001, sem odšel k World Trade Centru. Videl sem letalo, ki je zadelovan, osebe, ki so skakale z oken, katastrofo in pomislil sem, Bog mi hoče nekaj povedati. Pred odhodom v ZDA sem pripravljal diplomsko nalogo o vzgoji za mir v krajih s konflikti na otoku Mindanao. Toda v Združenih državah Amerike sem pozabil na vse zaradi svojega osebnega problema v zvezi z muslimani. A tiste dneve v ZDA sem si rekel, da je glavni razlog, zakaj se hočem vrniti na Filipine, ker hočem oditi na Mindanao in v resnici razumeti muslimane, te ljudi, ki so drugačni od mene, ki imajo drugačen pogled na svet. Po 3 mesecih sem napisal nalogo, jo zagovarjal in diplomiral s pohvalo. Sad te naloge je prava strategija za rešitev konfliktov, kar se odvija prav zdaj, sredi vojne. V več držav so me povabili, da sem povedal svojo izkušnjo z Mindanava in svoje razmišljanje o bombardiranju World Trade Centra. Nekateri med mojimi študenti ne verujejo, drugi so katoličani in eden je musliman. V razredu je vladalo sovražno razpoloženje, toda po enem semestru so vsi postali prijatelji. Kajti na univerzi je pomembno, kakšne odnose vzpostavljajo. Empatija. Zelo sem zadovoljen s svojim življenjem. Z vsemi temi blagoslovi, iskanjem rešitve za konflikt in da sem lahko koristen tukaj na Filipinih kot profesor in kot tisti, ki dela za mir in opogumlja druge, da bodo spodbujali spremembo. Ko sem bil otrok, sem sanjal nekaj drugega, to da Bog mi je dal priložnost, da v resnici postanem učitelj učiteljev. Be an agent of change. When I was a child, I have a different dream. But God gave me this opportunity to really become a teacher of teachers.
Povejmo še to, da Serafin Arviola potuje po Aziji in pripravlja delavnice za UNESCO in za svoj globalni program vzgoje za globalno državljanstvo. 7 azijskih držav je že sprejelo njegov program ustvarjanja miru, temelječ na skupnosti.
Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Tabom, moj gospod, vse stvarstvo klanja se, vladaš povsod. Nad vsako biljko bdiš, za ptice neba skrbiš, dober si. Preden rodil sem se, poznal in poslal si me, zdaj sem tu. V prsi gori srce, dvigam glas in roke. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvariti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Majhen in zaskrbljen, a tvoj otrok ljubljen sem, kličeš me, da s tabo govorim, vsak dih ti izročim prav vse. Nič nemogoče ni s tabo, ki ljubiš me, hvala ti. V prsi gori srce, dvigam glas in roke. Od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Nič nemogoče ni s tabo, ki velik si, največji si. O ja, ne, nič nemogoče ni s tabo, ki velik si. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog. Največji si, večji od vse stvari, vse si ustvaril ti, velik si Bog. Največji si, zvestobi in milosti, vse kar je te slavi, dobri naš Bog.
O tem, ali je dialog z muslimani mogoč in o tem, kako ga je mogoče graditi, je za naš radio v nedavnem pogovoru spregovoril švicarski ekonomist Filip Ehrenzeller, ki je kot odgovorni za Bližnji vzhod v gibanju Fokolarov 14 let živel v Egiptu, 2 leti pa v Jordaniji. Vabljeni k poslušanju.
Kako ocenjujete dialog med kristjani in muslimani? Nekateri tudi, nekateri strokovnjaki danes pravijo, da ta dialog sploh ni mogoč.
Sì, certamente c'è un grande pessimismo.
Da, veliko je pesimizma, tudi znotraj cerkve. Zaradi izkušenj v preteklosti so pesimistični. Ne verjamejo, da je možno sobivati in biti v dialogu. Moram pa reči, da sem imel v času svojega študija arabščine skoraj samo muslimanske profesorje in sem se tudi ob študiju islama postavil v držo nenehnega primerjanja v smislu to je prav, moja vera je prava, njihova je zmotna, ampak v držo sprejemanja in obogatitve. Spoznaval sem, kako oni živijo vero, kako jo poznajo, ne da bi pri tem nenehno primerjal. Saj se v nasprotnem primeru postavim v držo sodnika in vzvišenosti. Pomembno je medsebojno poznavanje. Poleg tega je treba skupaj delati stvari. V gibanju Fokolarov v Egiptu smo na primer na določeni točki čutili potrebo po dejavnostih za fante delavce, fante od 10. do 16. leta, ki ne hodijo v šolo, ampak delajo težka in nevarna dela v delavnicah. Te dejavnosti vključujejo igre, zdravje, šport, pa tudi opismenjevanje. Leto za letom smo tako spoznali mnoge izmed njih in opazili zares nepričakovane sadove. Spoznali smo njihove družine, mame, očete, brate in sestre. Videli smo spremembo v drži. Velika večina je bila muslimanov. Nato smo začeli tudi z dekleti. mamami. Presenečeni smo bili nad sprejemom ljubezni, ki smo jo dajali za ston, brez interesov. Prišlo je do odzivov. Naprimer, v projektu za mame, kjer potekajo dejavnosti kuhanja, šivanja, pletenja, vzgoje za otroke in higiene, je skupina teh mam začela redno prihajati k sestram iz Kalkute in jim pomagala prati rjuhe in umivati ljudi. Lepo je bilo videti, kako tudi one poskušajo dajati, ne samo prejemati, ampak tudi dajati. V teh letih smo vzpostavili zares močne odnose bratstva. Skoraj se ne čuti več, kdo je kristjan in kdo musliman, ampak nas povezuje ljubezen, bratstvo. Z majhno skupino imamo tudi globlje pogovore o duhovnosti, religiji, v spoštovanju in odprtosti, če tudi se mogoče ne strinjamo ali razumemo, ampak se sprejemamo in bogatimo.
Govorili ste o spoštovanju. Nekateri mislijo, da dialog pomeni sinkretizem, torej mešanje različnih religij med seboj. Po drugi strani pa papež vedno znova ponavlja, da je treba imeti lastno identiteto, če želimo vstopiti v dialog z drugim. Kako to živite vi?
Zagotovo je treba imeti lastno identiteto in ne zanikati česar koli. Vendar pa je pri tem pomembna drža. Ne smemo biti vzvišeni. Vsi smo otroci istega očeta. Islam je ena od treh monoteističnih ver. Imamo istega očeta, preroke, veliko skupnih stvari. Marija je na primer zelo češčena v islamu, hkrati pa je cilj dialog v resnici. A zato je potrebno veliko potrpežljivosti, zlasti pa močnih osebnih odnosov. Velikokrat je resničnost v islamu poimenovana enako kot v krščanstvu, a ne gre za isto stvar. Zato se ne more primerjati. Zelo je pomembno dobro poznati zadeve.
Tanto conoscenze, no? Questo è importante.
Kot sem omenila na začetku, ste soodgovorni tudi za gibanje fokolarov v Severni Afriki. Kako tam živite dialog z muslimani? Lahko mogoče navedete kakšen primer?
Noi abbiamo un'esperienza molto riuscita, no?
Imamo zelo dobro izkušnjo v Alžiriji. Prvi fokolar na Bližnjem vzhodu je bil odprt prav v Alžiriji. Pred Jeruzalemom, Carigradom in Egiptom so nam v majhnem alžirskem mestu ponudili samostan. Tja so šle tri osebe in poskušale sobivati z muslimanskimi brati in sestrami. Vzpostavili so odnose bližine z učitelji, mehaniki, čistilci in tako dalje. Ustvarili so se močne človeške pa tudi duhovne vezi. Po več letih je danes tam prava skupnost fokolarov, v kateri pa so vsi muslimani, ki delijo glavne vrednote fokolarov. Lahko rečemo, da gre za pravo bratstvo. Seveda je bila to dolga pot potrpežljivosti, polomov, novih začetkov. Naredi pa globok vtis. Tudi cerkev v Alžiriji to izkušnjo zelo ceni, saj poleg služenja maloštevilnim kristjanom čuti odgovornost za služenje alžirski družbi. Dodajmo še to, da je papež Frančišek prejšnjo nedeljo pozdravil udeležence prvega mednarodnega maratona za mir, ki ga je pripravil papeški svet za kulturo. Več tisoč tekačev je obiskalo pomenljive kraje za različna verstva, in sicer Baziliko svetega Petra, sinagogo, mošejo, valdeško in pravoslavno cerkev. Tajnik omenjenega papeškega sveta je ob tem zatrdil, da svet potrebuje mostove in ne zidov, mir pa moramo graditi, ne le preprosto pričakovati. Tiskovni predstavnik Velike mošeje Omar Kamileti pa je zatrdil, da mesec dni po tragičnih napadih v Barceloni znova ostro obsojajo vsakršen terorizem.
Pomoč mi prihaja od tam, tam je Gospod in moja moč, moj usmiljeni Bog. Kadar zaidem, poišče me in objame me, hrane ozdravi svojo krvjo, novo življenje da. Blagor usmiljenim, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli. Blagor usmiljenim, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Kdo bi obstal brez odpuščanja krivd? Kdo lahko bi obstal, a naš Gospod nam se odpusti, stori tako tudi ti.
Blagor usmiljenim, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli. Blagor usmiljenim, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Na križu naš dolg odplačal je, sin, ki z groba je vstal.
Tu govori naj svet spozna,
da je Jezus Gospod. Na gor usmiljenim, na gor zvesti, ker bodo oni blagor usmiljenim, blagor zvesti, ker bodo oni usmiljenje dosegli.
Odvrzi strah in bodi zvest, predaj mu vse skrbi in upaj, saj je od mrtvih ustal.
Pred nekaj dnevi sta Slovenijo obiskala podpredsednika svetovnega gibanja Družina in življenje. Povabili smo ju pred radijski mikrofon in ju povprašali o vlogi družine danes, pomenu zakonskih skupin in poslanstvu njihovega gibanja. Pogovor je prevajal Benjamin Sitar iz društva Družina in življenje. Gosta sta se udeležila izobraževanja za voditelje zakonskih skupin. Lepo vabljeni k poslušanju.
Pred radijskim mikrofonom pa sedaj pozdravljam podpredsednika omenjenega društva na svetovni ravni, gospoda Krka, gospod Lynn Murray iz Amerike, ki prav za naš radio boste nekaj spregovorila o tem dogajanju, pa tudi kako vidita omenjeno društvo, kakšen je njegov pomen v današnjem svetu. Kakšno je poslanstvo društva Družina in življenje v tem svetu, kjer se zdi, da družina razpada, da je družina v krizi?
Our goal is to be the hands and feet of God.
Naš cilj, naš namen je, da bi bili roke in noge Boga, ker vemo, da prepoznavamo, da je njegov cilj, da bi bilo v tem svetu čim več božjih družin, družin, ki živijo v skladu z njegovimi načeli.
I really think that the goal that we serve as Family Life Global is to help
v svetovnem smislu želimo družinam pokazati dejstvo, da Bog ima načrt za družine, da Bog ve, kako naj bi družina funkcionirala, kako naj bi rasla, kako naj bi živela v enem pristnem veselju. Hočemo pokazati, da ta realnost je možna tudi v tem svetu, sploh če dovolimo, da Kristus prebiva v centru, v središču naših družin.
Temelj vašega delovanja je nekako povezovanje družin v zakonske skupine. V čem vidite pomen tega, da danes družina ni sama, ampak se povezuje?
So I think throughout the Bible communities are modeled to us. And I think one of the importance of marriages being
se pravi, vidimo, da je vse skozi v Svetem pismu dobivamo modele skupnosti, v katerih bi naj živeli. In vidimo, da če danes pari živijo v neki izolaciji, v osami, potem mislijo, da so težave, s katerimi se srečujejo, lastne samo njim. Mislijo, da so sami v svojem grehu, v svoji nepopolnosti. Če pa se začnemo skupaj srečevati in če se odpremo drug drugemu in smo si pripravljeni povedati tudi to, ja, smo grešni, imamo težave, ni vse popolno, potem vidimo, da se lahko med seboj pogumimo. Vidimo tudi, da s tem, ko priznamo svoje napake, s tem, ko si v bistvu podelimo tudi svoje uspehe, s tem, ko si podelimo, kaj je pa pri nas delovalo in kaj je pri vas delovalo, v bistvu tudi rastemo v neki modrosti in nismo več tako sami v tem svetu, ki ni naklonjen družini.
Kaj pa bi rekla mladim, ki se danes odločajo, ali se poročiti ali se ne poročiti? Vemo, da se vse manj mladih danes odloča za poroko, bojijo se storiti ta korak. Kaj bi jim svetovala, zakaj je lepo se poročiti?
Well, I think that that young people throughout the world, no matter where they live, they see that relationships
Izvor težave, da se mladi težko odločajo, je verjetno v tem, da mladi danes vidijo zelo malo zgledov družin, ki bi bile zares utemeljene na pristni veri, na nekem svetopisanskem zgledu, ki recimo živijo v nekem veselju, v neki pristni ljubezni. Če ne vidiš takšnih zgledov v življenju, potem se je dejansko težko odločiti. Zato je toliko pomembneje, da pari, ki živimo ta zakon, da ga pokažemo, da smo dejansko luč v temi, ki sveti v temi, da nas bo čim več mladih videlo, ker samo iz tega, ko vidijo žive primere, se bodo lahko odločili za ta korak, ki je dejansko pogumen.
Ob sklepu pa mogoče še tole vprašanje, koliko pa je družina in življenje razširjena po vsem svetu?
So there are more than 100 countries. Actually there's 103 countries in
se pravi, gre za pred Family Life mednarodnem gibanju, gre za vse svetovno gibanje, ki je na različne načine prisotno v 103 državah. Gradiva so bila pa prevedena v 43 jezikov različnih. Gre za različne velikosti teh organizacij v posameznih državah, ponekod gre lahko samo za en park, ki deluje v neki državi, pod drugod pa za večje gibanje, ki deluje v različnih mestih v tistih državah. Tako da gre kar za res vse svetovno zgodbo.
And the interesting thing is it's
zanimivost vsega pa je, da je dejansko gradiva in pa sistem dela je primeren za najrazličnejše publike ljudi, ker je utemeljen na Svetem pismu. Tako kot Sveto pismo, ki sestavlja velik del teh gradiv, je tudi to gradivo primerno tako za plemenska ljudstva, to smo že videli, da tam deluje, in tudi za recimo visoko izobraženo skupino univerzitetnih delavcev na Kitajskem, naprimer.
Hvala lepa in uspešno delo še naprej.
Thank you.
Thank you so much.
Ko ljubezni dar v srca dveh si položi, si pritegnil ju v svoj objem neskončnosti, dal življenje svoj si največji mojstrovini, v njej ostal, v njej živel in vodil jo naprej. Ko ljubezni dar v srca dveh si položil, si pritegnil ju v svoj objem neskončnosti, dal življenje svoj si največji mojstrovini, v njej ostal, v njej živel in vodil jo naprej. In za to ljubezen hvala ti, daj na svet v tebi zaživi, takrat mir gradi se, srce se v tebi spremenil se, nimaš konca kraja, ne meja, zopaš srce čisto vsakega.
Vesoljne cerkve.
Zloraba otrok na svetovnem spletu bo tema kongresa, ki ga Papeška univerza Gregorijana v Rimu prireja med 3. in 6. oktobrom. 140 strokovnjakov z področja znanosti, gospodarstva in civilne družbe, pa tudi iz politike in cerkvenih krogov, bo razpravljalo o novih nevarnostih, kot so trolling, namerne in anonimne žalitve, bullying, nasilne grožnje in ustrahovanje, spolno izsiljevanje in cyber grooming, neprimerno nagovarjanje k prijateljstvu s čustvenim izsiljevanjem. Po navedbah prirediteljev gre za prvi kongres na to temo z udeležbo strokovnjakov z vsega sveta. Ob koncu zasedanja naj bi udeleženci predstavili izjavo o zaščiti otrok v digitalnem svetu.
Z tiskovnega urada Svetega sedeža so potrdili, da je 21. avgusta Državni urad Združenih držav Amerike po diplomatski poti obvestil državno tajništvo o verjetni kršitvi zakonov na področju slik z otroško pornografijo strani enega izmed članov diplomatskega telesa Svetega sedeža v Washingtonu. Sveti sedež je, kakor je praksa suverenih držav, tega duhovnika odpoklical in ta se trenutno nahaja v Vatikanu. Informacije so posredovali promotorju pravičnosti Vatikanskega sodišča, ki je odprl preiskavo ter začel sodelovanjem na mednarodni ravni z namenom zbiranja dokazov za ta primer.
Pakistanska škofovska konferenca je ostro obsodila nasilje nad muslimanskimi rohingami v pretežno budističnem Mjanmaru. Državno svetnico Aung San Suu Kyi so pozvali, naj rohingam zagotovi njihove pravice. Žrtvam nasilja je treba po prepričanju pakistanskih škofov zagotoviti človekoljubno pomoč in si prizadevati za mirno rešitev spora.
Evropski parlament je na smrt obsojeno pakistansko kristjanko Azijo Bibi predlagal za nagrado Saharova za svobodo misli. Pakistanko je predlagala frakcija evropskih konzervativcev in reformistov. Bibijeva je bila novembra 2010 zaradi domnevnega bogoskrunstva obsojena na smrt. Sodni postopek proti smrtni obsodbi je bil večkrat prestavljen.
Sklenili smo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Brala sva Marta Jerebič in Blaž Lesnik.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.